je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Na Kosovu prilikom uklanjanja barikada ranjena dva vojnika KFOR-a, od 30 do 50 građana lakše povrijeđeno. U Beogradu nastavljeno suđenje Ili Jurišiću, svjedoci svjedočili putem videolinka.
Što se tiče pitanja, to je suđenje, ono je bilo vrlo korektno. Inače, moje lično mišljenje da je ovo politički proces i ne bih je dovoljen detaljan i imam viziju kako će se to završiti.
Preminuo Ante Marković, posljednji predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Nije naprosto mogao prihvatiti da će naši ljudi na kraju 20. stoljeća umjesto razvoja i napretka izabrati plemenske vođe i politike koje izravno vode u rat.
U Grčkoj je danas zbog novih mjera štednje bez posla ostalo 16.000 službenika. Belgija će za nekoliko dana konačno dobiti vladu, izjavio mandatar Elio Del Rupo, pošto je sa liderima šest glavnih stranaka postigao dogovor o budžetu. 19 osoba poginulo, a 22 povrijeđene u jutrošnjem samoubilačkom napadu na jedan zatvor nedaleko od Bagdada. Egipćani danas izlaze na izbore diljem zemlje u kojem demonstranti već danima traže odlazak vojne vlasti i ne prihvataju imenovanje Kemala El Ganzurija za premijera. Kuvajtski emir Šejh Sabah Al Ahmad Al Sabahu prihvatio danas ostavku vlade. Vlada ponudila ostavku na insistiranje opozicije zbog korupcionih skandala. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnijelo je sudu BiH prijedlog za produženje pritvora za još dva mjeseca Mevlidu Jašareviću, koji je 28. oktobra izvršio teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Isti prijedlog tužilaštvo je uputilo i za Emraha Fojnicu, Dinu Pačenkovića i Muniba Ahmed Spahića, koji su osumnjičeni da su pomogli Jašareviću. Tužilac Dubravko Čampara na današnjem ročištu je rekao da tužilaštvo još vodi istragu o ovom predmetu, zašto im je potrebno dodatnih 60 dana. Izlaganjima o temama uvodu u medijativni menadžment procesa ustavne reforme u Bosni i Hercegovini i efikasna država naspram ravnopravnosti naroda, u Kandenabiju, Italiji se nastavlja kolokvije da li Ustav Bosne i Hercegovine kompatibilan sa Evropskom unijom. Za poslije podne je predviđeno formulisanje zajedničkog zaključka i zatvaranje ovog skupa. Nakon intervencije Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i ambasade BiH u Briselu, zaustavljen je trend povećanja broja lažnih azilanata iz Bosne i Hercegovine u Belgiji i Švedskoj, te je sveden na minimum. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine saopštilo je danas da su u toku deportacije lažnih azilanata iz zemalja Europske unije u BiH i da je Bosna i Hercegovina osigurala nesmetan povratak ovih osoba. Raspravno vijeće Haškog tribunala odlučilo je pustiti bivšeg premijera samoproglašene Herceg Bosne Jadranka Prlića na privremenu slobodu. Haško tužilaštvo odmah nakon toga uložilo je žalbu na tu odluku prema dokumentima koje je danas objavio Haški tribunal. Prlić u haškom pritvoru čeka izricanje nepravomoćne presude. Dvojica vojnika KFOR-a danas su lakše ranjena iz vatrenog oružja u sukobu sa Srbima, pošto je KFOR uz upotrebu gumenih metaka i vodenih topova uklonio kamione i autobuse na barikadi na sjeveru Kosova, izjavio portparol alijanse major Den Halvi. Upravnik Doma zdravlja u Zubinom Potoku Borivoj Jakšić rekao je da je u sukobima sa KFOR-om povrijeđeno između 30 i 50 građana i da niko nije životno ugrožen. Ante Marković, posljednji premijer Socijalističke federativne republike Jugoslavije, umro je prošle noći u Zagrebu u 87. godini. Marković je rođen u Konjicu u Bosni i Hercegovini. Predsjednikom Saveznog izvršnog vijeća bivše Jugoslavije imenovan je u martu 1989. godine. Egipćani su danas izašli na prve parlamentarne izbore od svrgavanja predsjednika Hosnija Mubaraka. Izbori za donji dom parlamenta bit će održani u tri faze u roku od 6 sedmica. Najmanje 19 osoba poginulo je, 22 je ranjeno u jutrošnjem samoubilačkom napadu na jedan zatvor nedaleko od Bagdada. Pakistanska vojska oštro je danas demantovala da su njeni vojnici prvi otvorili vatru i time izazvali bombardovanje NATO-a, u kojem su u sukobu na afganistanskoj granici poginula 24 Pakistanska vojnika. Međunarodna agencija za kreditne rejtinge Moody's upozorila je danas da ubrzano pogoršavanje dužničke i kreditne krize u eurozoni ugrožava suverene kreditne rejtinge svih članica Europske unije. Međunarodni monetarni fond demantovao je danas da sa talijanskim vlastima pregovara o planu pomoći toj zemlji, o čemu je pisala talijanska štampa. Više od 1000 radnika odjela konfekcije kombinata Borac iz Travnika danas je prekinulo generalni štrajk i nastavilo redovan proizvodni proces. Na Trgu djece Sarajeva danas je postavljen prvi digitalni turistički info terminal u Bosni i Hercegovini, a ova lokacija odobrena je kao prva zbog velike frekventnosti turista. Iz Bihanka javlja da je prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini danas dobra i saobraćaj se bez vanrednih ograničenja. Podsjeća da je bez obzira na vremenski i saobraćajne uslove posjedovanje zimske opreme obavezno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Pripadnici KFOR-a probili su barikadu u Jagnjenici na sjeveru Kosova. Portparol KFOR-a Frank Martin potvrdio je da su dva vojnika KFOR-a ranjena, a upravnik Doma zdravlja rekao je da u današnjim sukobima s KFOR-om ima nekoliko desetina lakše povrijeđenih građana. S najnovim informacijama s Kosova javlja se naša kolegica Amra Zeineli. Amra, koliko prema dosadašnjim izvještajima ima povrijeđenih i šta se trenutno događa?
Mirne iz KFOR-a su nam potvrdili da su dva vojnika KFOR-a ranjena na sjeveru Kosova prilikom reakcije Srba, pošto je KFOR jutros uspješno otklonio jednu barikadu u selu Jagnjenica. Kako prenose srpski mediji, u ovom sukobu je povređeno između 30 i 50 građana, ali niko nije životno ugrožen. Ovu informaciju, međutim, mi nismo mogli da potvrdimo, s obzirom da su telefonske veze sa Zubinovim potokom otežene. Inače, kao što sam rekla, do sukoba između KFOR-a i Srba došlo je pošto je KFOR barikadu koju su učinila automobilska vozila otklonio specijalizovanom mašinerijom, na što su reagovali tamošnji Srbi. Portparol KFOR-a Uvenovicki je kazao da su dvojica vojnika KFOR-a ranjena kada su Srbi pucali iz oružja malog kalibra. KFOR je upotrebio vodene topove kako bi sprečio demonstrante da napadaju njihove vojnike, a Novicki je također kazao da su pripadnici ove misije upotrebili gubene metke, suzavac i biberni sprej. Novicki je pre par trenutaka potvrdio da je zamjenik komandira bataljona KFOR-a razgovara sa predstavnicima Srba u Zubinom potoku kako bi se situacija smirila. Po njegovim rečima, trenutna situacija u Zubinom potoku, odnosno u selu Jagnjenica gdje se odvio sukob, je malo mirnija iako su Srbi pokušali da vodom sa vatrogasnih vozila rasteraju pripadnike KFOR-a. Iz KFOR-a kažu da je akcija uklanja barikade u skladu sa mandatom ove misije, a cilj ove akcije je da se ponovo uspostavi bezuslovna sloboda kretanja na severu Kosova. Inače, sever Kosova je pod blokadom od kako je vlada Kosova u julu ove godine sprovela odluku o preuzimanju kontrole na graničnim prelazima 1 i 31 sa Srbijom. Srbi, koji čine većinsko stanovništvo u tom području, u znak protesta protiv takve odluke drže glavne magistralne puteve pod barikadama, onemogućavajući tako slobodu kretanja. Mirna.
Amra, hvala na javljanju. Sa sjevera Kosova javila se kolegica Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je danas nastavljeno suđenje Iliji Jurišiću. Ponovljeno suđenje Jurišiću, optuženom za učešće u napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 92. godine, pred novim sudskim vijećem počelo je u julu ove godine, nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu, kojom je Jurišić osuđen na 12 godina zatvora. U Beogradu je suđenje pratila kolegica Iva Martinović.
Suđenje je nastavljeno svedočenjima Meše Bajrića, nekadašnjeg čelnika stanice javne sigurnosti u Tuzli, i Envera Deli Begovića, jednog od komandanata teritorijalne odbrane, koji su iz razloga lične bezbednosti svedočili video linkom iz prostorija suda BiH u Sarajevu. Sa njima se suočio komandant snaga JNA, koje su bile stacionirane u tuzlanskoj kasarni Husinska buna, Mile Dubajić. Kao i prilikom prethodnog suđenja pred Apelacionim sudom, iznali su različite tvrdnje o tome kako je došlo do izlaska kolone te pucnjave koja je usledila. Dubajić je tvrdio da je sa Bajrićem dogovorio na puštanje kasarne, te da mu je on garantovao da kolonu može da izvede i da će biti bezbedni. Bajrić, međutim, navodi da nikakvog dogovora nije bilo. Prvo što oni i Ilija Jurišić, koji su tog dana u centru sigurnosti, čuju od komandira policije sa terena, jeste da se iz posljednja dva vozila kolone puca prema policajcima. Bajrić je rekao da je komandirima preko Jurišića naredio da na vatru odgovore vatrom. Ilija Jurišić samo je preneo njegovu poruku i na nju ni na koji način nije mogao uticati. Ono što je činjenica, što primećuje i Jurišićev beogradski advokat Đorđe Dozet, jeste da se na današnjem suđenju više govorilo o samom događaju te kako je do njega došlo, a najmanje o Iliji Jurišiću.
Svak je zauzeo svoju poziciju i ne pomera se ni levo ni desno. Sva historija, da li će to jednog dana, valjda će se saznati sve što je tamo bilo, ali je činjenica da niti jedan, ni drugi, ni treći nisu pričali o Iliji Jurišiću.
Suđenje će biti nastavljeno 27. februara, zbog čega Ilija Jurišić, koji je 2010. pušten iz pritvora u Beogradu da se brani sa slobode, još uvek ostaje u Srbiji kako bi prisustvovao, kao i danas, nastavku suđenja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Maja Nikolić zabilježila je svjedočenje Envera Delibegovića, nekadašnjeg komandanta opštinskog štaba teritorijalne odbrane Tuzla. Evo što je nakon suđenja Delibegović izjavio za naš radio.
Enver Delibegović, ratni komandant općinskog stožera teritorijalne obrane, danas je u Sarajevu svjedočeći u postupku koji se vodi protiv Ilije Jurišića, ponovio svoj stav da nitko iz teritorijalne obrane nije napao vojnike Jugoslovenske narodne armije, te da najmanje veze sa smrću vojnika ima optuženi Ilija Jurišić. Nakon današnjeg suđenja Enver Delibegović za naš program kratko je prokomentirao.
Što se tiče pitanja, to suđenje, ono je bilo vrlo korektno. Svi u strana i od tužioca i od odbrane i od pukovnika Dubajevića nemam neki posebni primjer. Inače, moje lično mišljenje da je ovo politički proces i ne bih je da ulazim do trajada, niti imam viziju kako će se to završiti.
Sada se očekuje skoro svjedočenje Branka Perića, prijeratnog do predsjednika Skupštine općine Tuzla, koji je nedavno izjavio da su se 15. svibnja 1992. godine predstavnici tadašnje vlasti, Branko Perić, Refik Ahmedinović i Sead Avdić, sastali s tadašnjim komandantom vojarne Miletom Dubajićem i dogovorili izlazak vojnika bivše Jugoslovenske narodne armije iz Tuzle. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine izreklo je presudu Sulji Karajiću, nekadašnjem pripadniku 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, kojim se na teret stavljaju zločini nad civilima i pripadnicima narodne odbrane autonomne pokrajine Zapadne Bosne. Iz suda Bosne i Hercegovine javlja se Žana Kovačević. Žana, kako glasi pravosnažna presuda?
Sud Bosne i Hercegovine u obnovljenom suđenju osudio je Sulju Karajića na 18 godina zatvora zbog ratnog zločina na području Bihaća. Karajić, bivši pripadnik 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, proglašen je krivim za ubistva, nečovječno postupanje, protivzakonito zatvaranje te prevlačivanje civila i pripadnika Narodne odbrane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Karajić je proglašen krivim za 9 od ukupno 10 tačaka optužnice, između ostalog za ubistvo Amira Karajića počinjeno 4. augusta 1994. kao i za ubistvo još jednog pripadnika Narodne odbrane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, kojeg je u decembru iste godine izveo iz pritvorske jedinice policijske stanice u opštini Velika Kladuša te pucao u njega. Karajić je osuđen zbog toga što je u decembru 1994. neosnovano privodio, to naredio podređenima da civile za koje je pretpostavljao da podržavaju ideju autonomne pokrajine Zapadna Bosna privode u prostorije osnovne škole u Todorovskoj Slapnici, gdje su neki ubijeni, a neki podvrgnuti nečovječnom postupanju i torturi. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine Karajića je za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika osudio na 14, a za ratni zločin nad civilima na 12 godina zatvora, ali mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 18 godina. Karajić je oslobođen jedne teške optužnice za ratni zločin u Velikoj Kladuši. Osuđenom Karajiću produžen je pritvor, a na ovu odluku žalba nije dozvoljena. Iz suda Bosne i Hercegovine, Žana Kovačević.
Žana, hvala na javljanju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Zagrebu je u 88. godini preminuo Ante Marković, posljednji predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Ante Marković je poznat po stabilizaciji dinara, smanjenju inflacije i započinjanju privatizacije dijeljenjem akcija preduzeća radnicima krajem 80. godina. Slušamo Ines Šašković.
Posljednji jugoslavenski premijer Ante Marković preminuo je dan nakon svog 87. rođendana. Predsjednik Saveznog izvršnog vijeća postao je 1989. godine u doba hiperinflacije, prezaduženosti i ogromne nelikvidnosti. Zemlja je bila na rubu raspada. Antibirokratska revolucija, predvođena Slobodanom Miloševićem, već je bila pokorila polovicu zemlje i počela zveckati oružjem. Markovićev SIV postao je zadnje uporište Jugoslavije koja je imala smisla. Imao je ideju i program kako zajedno izaći iz krize, pa makar se na kraju i razišli, ali bez rata. Stabilizacijski program donio je brze i u tim uvjetima spektakularne rezultate. Konvertibilnost dinara, prepolovljeni vanjski dug, srezanu javnu potrošnju. Inflacija je smanjena preko noći. Donesen je i plan brze privatizacije društvenih poduzeća koji se temeljio na radničkom i menadžerskom dioničarstvu. Govorio je o novom socijalizmu, ali ono što je bio njegov program bila je tržišna privreda, politički pluralizam i mješovito vlasništvo. Nije naprosto mogao prihvatiti da će naši ljudi na kraju 20. stoljeća umjesto razvoja i napretka izabrati plemenske vođe i politike koje izravno vode u rat. Za svoj program Marković je dobio podršku svijeta. Jugoslavija je još nešto predstavljala na svjetskoj mapi, ali kada je postalo stvarno gusto, svijet se izmaknuo. Milošević i Tuđman su na svom čuvenom sastanku u Karađorđevu u ožujku 1991. godine, osim dogovora o podjeli Bosne i Hercegovine, postigli još jedan, koji je pomalo zaboravljen. Dogovorili su se da treba ukloniti Antu Markovića. I uspjeli su. Ante Marković bio je posljednja šansa za mir i za razvoj istodobno. Postao je prva žrtva udruženih nacionalizama, jer bio je živi svjedok da se moglo i drugačije. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ines Šaškor.
15 sati i 15 i po minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Predvijećem za ratne zločine suda u Beogradu danas se nastavlja suđenje Ili Jurišiću, kojeg tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije smatra odgovornim u predmetu Tuzlanska kolona. U Grčkoj danas zbog novih mjera štednje bez posla ostalo 16.000 službenika. 19 osoba poginulo, a 22 povrijeđene u samoubilačkom napadu na jedan zatvor nedaleko od Bagdada. Egipćani danas izlaze na izbore diljem zemlje u kojem demonstranti već danima traže odlazak vojne vlasti. Kuvajtski emir prihvatio danas ostavku vlade. Vlada je ponudila ostavku na insistiranje opozicije zbog korupcijskog skandala. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura između 5 i 10 sa dugotrajnom maglom od 2 do 5, a na jugu zemlje od 12 do 16 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. 17 državljana Bosne i Hercegovine koji su bili zadržani u radničkom kampu u Iraku jutros doputovali kući.
Ljudi, ne idite u takve situacije, molimo vas, a ove koji su nas nasamarili, dovešćemo ih pred pravdu na bilo koji način.
Više od 1000 radnika odjela konfekcije kombinata Borac iz Travnika danas prekinulo generalni štrajk.
Poslije prvih isporuka bit će isplaćena njima plata, eto to je ono što je dogovoreno.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Prvi post-Mubarakovi izbori u Egiptu protiču u rastućoj frustraciji vojnim upravljanjem zemljom kojeg prati i smrtonosno nasilje. U dugim redovima pred biračkim mjestima Egipćani čekaju da svoj glas daju novim parlamentarnim zastupnicima. Opširnije o tome u prilogu Sabine Čabaravdić iz praškog studija Radija Slobodna Evropa.
Biće ovo prvi veliki test egipatske tranzicije. Novi parlament biće zadužen za postavljanje komisije za izradu novog ustava koji mora biti gotov do predsjedničkih izbora u junu iduće godine. Vođa vladajućeg vojnog vijeća Hussein Tantavi naglašava kako sve političke opcije trebaju biti zastupljene u novom parlamentu. Obraćam se svima koji imaju pravo glasa i molim ih da izađu na izbore, jer želimo uravnoteženi parlament. Hurija Ibrahim al-Savah, birač iz Kaira, kaže kako vidi jasnu razliku između današnjeg glasanja i prethodnih egipatskih izbora. Na ove izbore dolaze svi i to bez prisile. Vidite i sami, tu su još od 7 sati jutros. Ranije su na birališta izlazili samo oni koji su imali izbornu kartu i za koje se pouzdano znalo da će glasati za Mubarakovu partiju. I Magdi vidi veliku razliku između ovih i bivših izbora. Ja sam ovdje jer osjećam da moj glas ima vrijednost. Prije to nije bio slučaj. Iz tih razloga želim nešto učiniti za svoju zemlju, da mogu sebi reći učinila sam nešto za napredak demokratije. Istraživači kažu da bi visok odziv na izbore mogao donijeti neka iznenađenja. Niko naime ne zna kolika je šutljiva većina među 50 miliona birača u Egiptu i koliko oni zapravo podržavaju vojnu upravu. Shadi Hamidi iz Doha Brookings centra kaže kako bi nizak odaziv otkrio rašireno nezadovoljstvo među Egipćanima, što upućuje na zaključak da većina ljudi smatra kako se izborima ništa ne može promijeniti.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. 17 državljana Bosne i Hercegovine koji su bili zadržani u radničkom kampu u Iraku jutro su doputovali u Teslić. Po povratku kući s njima razgovarao Arnes Grbešić.
Prevareni BH radnici koji su otišli da rade u irački grad Erbil rano jutro su se vratili u Teslić. Kažu da su otišli da rade iako su bili svjesni da su u pasošu imali samo turističku vizu. Govori Šahdo Botić.
Mi smo krenuli trbuhom za kruhom. Kao i svaki građan ove države koji je bez posla, normalno da bi se odlučio da ide kad mu neko ponudi nešto dobro i kad mu garantuje za to. Kad kažem garantuje, taj gospodin Zoran Ristikić koji je nama garantovao za naše plate, za naše vize, za dokumentaciju, za liječnika, za ne znam nija šta sve nije obećao. Normalno da smo uhvatili, ali masa nas ovdje utrsiše bez posla, koji imam porodice, djecu.
U Iraku su boravili 20 dana. Kažu da su otišli da rade građevinske poslove za $700 sedmično, ali to se nije obistinilo.
Nismo imali se gdje okupati, nismo imali hranu. Bugari su nas hranili, odnosno ono što su oni večerali, skraćivali su sebi polovicu da bi mi onu ostalu polovicu mogli pojesti.
Među prevarenim radnicima bio je i Zija Drago, koji je danas i zaprijetio posrednicima preko koji su otišli u Irak.
Ljudi, ne idite u takve situacije, molimo vas, a ove koji su nas nasamarili, dovećemo i pred pravdu na bilo koji način.
Prevarene radnike danas je primio načelnik opštine Teslić Savo Kasapović, koji im je osigurao autobus od Istanbula do Teslića.
Mislim da zajedno trebamo da pošaljem poruku da naši ljudi ne smiju da budu više ovako lakovjerni i nasjedaju na pojedine lijepe priče o zaposlenju. Treba tu konsultovati i institucije i više ljudi i treba protiv ovakvih prevaranata pokretati i određene postupke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Više od 1000 radnika odjela konfekcije kombinata Burac iz Travnika danas je prekinulo generalni štrajk i nastavilo redovan proizvodni proces. Štrajk je pokrenut 14. novembra zbog dvije neisplaćene plate i neuplaćenih doprinosa, ali je došlo do dogovora između rukovodstva firme i sindikalne organizacije o prekidu štrajka, izvještava Rahela Čabro.
Čelnici rukovodstva i sindikalne organizacije Travničke konfekcije Borac postigli su dogovor, potvrdio nam je jutros direktor konfekcije Borac Mustafa Dagoja.
Poslije prvih isporuka bit će isplaćena njima plata, to je ono što je dogovoreno.
Štrajk ili obustava rada, kako kažu radnici, koji su pokrenuli 14. novembra zbog dvije neisplaćene plate i neisplaćenih doprinosa za zdravstveno i penzijsko invalidsko osiguranje, proglašen je nezakonitim na Općinskom sudu u Travniku. Zbog višednevnog prekida rada u pitanje došlo izvršavanje preuzetih obaveza, pa su neki od inostranih partnera najavili mogućnost raskida ugovora ukoliko radnici ubrzo ne nastave proizvodnju, rekao nam je predsjednik sindikata konfekcije Borac Samir Zahirović, koji kaže da će ukoliko dogovor ne bude ispoštovan, za desetak dana ovoga puta potpuno zakonito ponovo stupiti u štrajk.
Ja sam jutros objasnio radnicima po samom odlasku inokupaca, zamolio i znači pošto ovo proglašeno nezakonito, da mi dopuste radnog roka da idemo sad ostati sve zakonito kako bi ja predao papire i upravi i sindikaciju, granskom, svima. Znači za 10 dana ako se ne riješi ništa, no zakona, jednostavno zakona se drže kako bi uspjelo u svojim namjerima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Rahela Čabro.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ksenofobija, homofobija, rasizam prisutni su u internetskim sadržajima, što prema mišljenju predstavnika Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske može biti poziv na linč i imati ozbiljne posljedice u društvu. BH vlasti, pa i one u razvijenim društvima, za sada nemaju pravi odgovor za ovaj problem. Rečeno je na konferenciji krivična djela motivirana mržnjom na internetu, reakcije i izazovi. Slušamo Aidu Đugu.
Govor mržnje često je prisutan u sadržajima na internetu, najčešće u društvenim mrežama poput Facebooka. Obično mladi ljudi šire mržnju prema pripadnicima drugih etničkih i vjerskih zajednica i prema pripadnicima seksualnih i rodnih manjina, pokazalo je istraživanje Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Uticaj interneta se svake godine povećava, tako da granica između stvarnog i virtualnog svijeta je sve tanja, kaže Vedrana Subotić, koordinator projekta.
Još jedna stvar koja je isto tako zabrinjavajuća, da se na osnovu tih sadržaja kasnije u realnom svijetu dešavaju incidenti. Svi smo svjedoci dešavanja na fudbalskim utakmicama i fudbalskim terenima, da se one parole bukvalno koje se nalaze na internetu na raznim forumima kasnije prenose u taj realni svijet.
Vijeće za štampu je proširilo nadležnost za regulisanje rada internet portala, kako bi se etički standardi izvještavanja u novim medijima unaprijedili, kaže direktorica Ljiljana Zurovac.
Strogo je odvojeno ono što je profesionalni dio koji se odnosi na urednički sadržaj portala, komentare posjetitelja. To ne može biti jednako tretirano, što nikako ne znači da u komentarima može stajati govor mržnje koji se vrlo često pojavljuje.
Prema postojećoj zakonskoj regulativi u Bosni i Hercegovini je zabranjeno podsticanje na rasnu, etničku i vjersku mržnju. Zakoni se trebaju primjenjivati kako bi se stvorio efikasan sistem prevencije. Međutim, to je krupan zalogaj za BH institucije, kaže direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović.
Čini nam se da
da su oni koji zloupotrebljavaju internet ili kriminalci ponekad na internetu za jedan korak uvijek ispred institucija, ispred vlasti. E onda možete misliti koliko zapravo u Bosni i Hercegovini se ponekada ne zna ni ko tim kriminalom na internetu treba da se bavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina je prva u jugoistočnoj Europi izradila akcioni plan za provođenje UN-ove rezolucije 1325 žene, mir i sigurnost, koja poziva na povećano učešće žena u donošenju odluka, sprječavanju konflikata i izgradnji mira. Više detalja u prilogu Zvjezdana Živkovića.
Za godinu dana provođenja akcionog plana UN-ove rezolucije 1325 Bosna i Hercegovina je načinila određene pomake, kaže direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić.
Imamo pomaka i ka naprijed i ka nazad. U federaciji je status quo u vladi, u Republici Srpskoj je napredak jer imamo 5 žena ministrica, u parlamentima također imamo nekoliko procenata više, recimo na državnom nivou, ali u federaciji imamo 2-3% niže.
Formiran je i koordinacioni odbor koji će pratiti provedbu UN-ove rezolucije u svim nadležnim BH institucijama.
Sad su ti predstavnici u koordinacionom odboru i oni prate provedbu, što je jako dobro. Tako da imamo povećanje žena i u policiji, kao i povećanje u Ministarstvu odbrane, odnosno u vojsci.
Danas je predstavljena i internet stranica www.1325.arzbih.gov.ba koja sadrži sve relevantne informacije o provedbi navedene UN rezolucije u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu počeo je dvodnevni kongres Bosansko-Hercegovačke medicinske inicijative koji je usmjeren ka uvezivanju medicinskih radnika u Bosni i Hercegovini i inostranstvu s ciljem unapređenja zdravstva u Bosni i Hercegovini, zabilježila Selma Boračić.
Nedostatak stručnog osoblja ali i sofisticirane opreme problemi su sa kojima se svakodnevno suočava BH zdravstvo. Šef klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Ismet Gavran Kapetanović smatra kako bi se BH građanima trebala obezbijediti šansa da se liječe u Bosni i Hercegovini.
Da nemaju potrebu da idu bilo gdje. Svako od nas želi da svog pacijenta liječi na najbolji mogući način. Nekada to traži ogromna sredstva koja, nažalost, ova zemlja nije u mogućnosti da uvijek izdvoji.
Kako bi unaprijedili medicinske usluge u Bosni i Hercegovini, ljekari porijeklom iz BiH, koji su uspjeh postigli u Europi, okupili su se u Bosansko-Hercegovačku medicinsku inicijativu, želeći na taj način dati svoj doprinos. Jedan od njih je doktor klinike u Pragu, Edi Bjaganac. Kaže kako imaju 4 nivoa konkretne pomoći BH zdravstvu.
Jedan je pomoć u snabdjevenosti i obuci ljekara u bolnicama. Drugi je pomoć medicinskim fakultetima. Treći je opšti organizacije zdravstva. I četvrti, pokušat ćemo da nađemo sredstva za to u vrijednosti od skoro 12 miliona eura.
Pored sistematskog povezivanja ljekara iz Bosne i Hercegovine sa ljekarima iz svijeta, Kongres Bosansko-Hercegovačke medicinske inicijative daje šansu domaćim ljekarima za napredak, ali i opremanje BH bolnica, kako bi se komplikovani medicinski zahvati, kakvi se obavljaju u svijetu, radili i u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Drugostepenom presudom Apelacionom vijeće odjela za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine osudilo Sulju Karajića na 18 godina zatvora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnijelo sudu BiH prijedlog za produženje pritvora za još 2 mjeseca Mevlidu Jašareviću, koji je 28. oktobra izvršio teroristički napad na zgradu ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu. Isti prijedlog tužilaštvo je uputilo i za Emraha Fojnicu, Divnog Pečenkovića, Muni Bahmet Spahića, koji su osumnjičeni da su pomagali Jašareviću. U Kadenabiju, Italiji, se nastavlja kolokvijum da li Ustav Bosne i Hercegovine kompatibilan sa Europskom unijom. Za poslije podne je predviđeno formulisanje zajedničkog zaključka i zatvaranje ovog skupa. Raspravno vijeće Haškog tribunala odlučilo je pustiti bivšeg premijera samoproglašene Herceg Bosne Jadranka Prlića na privremenu slobodu. Haško tužilaštvo odmah nakon toga je uložilo žalbu. Vojnica vojnika Kejfora danas su lakše ranjene iz vatrenog oružja u sukobima sa Srbima na barikadi na sjeveru Kosova. U sukobima sa Kejforom povrijeđeno je između 30 i 50 građana. Ante Marković, posljednji premijer bivše Jugoslavije, umro prošle godine u Zagrebu, 87. godini života. Isplata penzija za novembar počinje u ponedjeljak 5. decembra u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Hrnjičić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.